əgər bu əməllərimizlə gedək Allahın yanına, Allah bizə əyri baxacaq. Allah bizi çox istəməyəcək. Deyəcək, sən mənim bəndəm döyürdün. Xoq, buna görə ölümdən qorxu yoxdur, yoxsa ölümün bir şey yoxdur ki. Xoq, İmam Sadıq ə.səlamla biri soruşdu. Xoq, dedi, niyə bu cür qorxu yox? Dedi, sən hamama getməkdən qorxaysan. Dedi, yox, dacda dirilikdir da, dedi, ölümdə dirilikdir da. Xoq, adam qorxmaz ki, elə bil hamama gedəysən. Yaxçı, adam dünyasını dəyişəndə, gəli Allahı dünyaya gedi, özdə tərtəmiz. Xub, qəşək, gözəl. Amma, xubbə, biz niyə ölümdən qorxuyuq? Həzrəti Əli ə.səlam buyuruyor, Ləkəsrəti zunubihi. Ləkəsrəti zunubihi deyə ölümdən qorxuyuq. Çün günahı çoxdur. Xub, dey, ay məndən iki nəsihət istədün. Olma o adamdan iki günahına görə ölümdən qorxuyuq. Amma cinə də günahlarına elə idamə verək. Ölümdən qorxey. Niyə? Günahlarına görə. Amma cinə deyil o. Ölümdən ki, ona görə qorxey, ona cinə idamə verək. Hala bu verilişimizə bir ara verək, cinə qeyd edəcəyik. Xoq, bacı qardaşlar, deduq, adam ölümdən qorxey günahına görə. Amma gəli yox, elə o günahları cinə idamədə veriyox, elə ona görə ölümdən qorxuyox ha. O günahlara görə ölümdən qorxuyox. Amma cinə deyilə, o günahlara idamə veriyox, elə cinə günah eləyox. Həzrəti Əli ə.səlam buyuray, olma bunlardan, yoqimu əlama yəkrəhul mot ləhu. Ölümdən qorxey günahına görə, amma ki, nə deyil o, günahlarına idamə verir. Xoq, indi bir Allah yenə sözdən söz açaq Həzrəti Əli ə.səlamın nəsihətli və gözəl sözlərindən ki, əksərimizdə bu cürük, bax, hamımız, yəni hamı ki deyəndə bütövdad ola bilər ki, bu cür olmaya. Amma bu xislət, bu sifət çox olan adamlarda var. O nə mənədir? Mən qabaqcan bir dənə misal verim, sonra Həzrət Əlidən söz açım Nəhcül Bəlağə kitabından. Bax, özümüz görmüşük da, o zaman ki, məriz oluyox, naxoş oluyox, Allaha tərəf çox gediyox. Düzdür. Amma o zaman ki, gediyox həkim yanına, dava dərman yox, cürrani yox, day məriz döyürük, onda da yaddan çıxıq hər nə yaddan çıxıq. O ki, Allaha yalvar eydim, elə bir müddət məriz olan, naxoş olan zamanında Allahdan hey istəydim ki, məni naxoşluqdan qutara, afiyyət verə, o da yaddan çıxıq. Həba söz budur, gör nə gözəl söz. Həzrəti Əli ə.səlam buyuray, ay məndən nəsihət istəyən, olma o adamlardan ki, o zaman ki, naxoş olay, bimar olay, məriz olay, onda zəllə nadimə. Day pəşiman olay, day Allah tövbə. Nadimən, yəni pəşiman olay, elədiyi rəftarlardan, işlərdən. Ondan, amma o zaman içi, day getdi, dava dərman yedi, cürrandı, en səhə, yəni səhət tapdı, yəni düzəldi, əminə lahiyyət, o zaman da ləhv-ül əyb dalıcan gedi, pisli işlərin dalıcan gedi. Da yadından çıxı o pəşiman olmağı. Cinə də qeydə elə, o cür ki, gərə olmaydı, cinə də gərə o cür olay elə. Deyib, vəli, gözətdə. Quranda da varımız, əzlərimiz. Allah Quranında bizə bu cür deyir ki, ay insanlar, bunu bilin, sizin sifətiniz bu cürdür, vəli bu cür olmayın. Dey o zaman iki adam deryalarda gedər, denizlerde olar, lökkə minər, çəşdilərə minər. O zaman deyilə ki, su gəliya, şəpələr gəliy, ondan orada adamın çəşdisi istəy, qərq ola, bata deryaya. Quran misalıdır ya bu, eynən Quranda deyəm, özümdən deməyəm. Dey onda Allahı çağırıysan, o cür Allahı çağırıysan ki, nənə balasını əldən verib, nənə balasını əldən verəndə nə cür çığırar, nə cür ağlar, hə, da bunu biliyox. Dey sən də dey o şəraitdə olanda o cür ağlaysan, amma dey o zamani ki, mən səni yetiriyəm deryanın qırağına sahilə, onda da hər nəyi yaddan çıxardaysan. Eynən Həzrət Əli deyilə, Quran deyən kimin söz açıb burada, dey olmayın amandı bu cür adamlardan olmayın, yəni bənə cür olaq. Dey bax, naxoş olasan, hə? Ya elə afiyyətin ola, bədənin düzgün ola. Xob, hər iki halda elə biz Allahı yaddan çıxartmayaq. Xob, Allahı yaddan çıxartmayaq. Elə o zaman ki, naxoşuq, o zaman ki, elə afiyyətli yox, bədənimiz səhiddir, salimdir. İki halımız bir-biri ilə təfavüti olmaya. Nəinki naxoş olanda Allahı çağıraq, yaxcı olanda Allahı yaddan çıxardaq. Həzrət Əli buyurdu, bu cür adamlardan olmayın ki, Quranda da bu söz var idi, oxudu. Xub, inşallah ki, Allah hamımızı bu cür insanlardan qərar verə ki, həmişə Allah yadımızda ola, gələn verilişə qədər hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyliyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوغنا ومن تهدت سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائه.
تهران وقت إلى الساعة 10 باكو وقت إلى 10:30 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanla son günlər baş verən reallıqdan uzaq məsələləri dialoq yolu ilə həllini vurğulayıbdır. Azərbaycan Prezidentinin İran barədə danışıqlarını Türkiyə politoloqu əsassız qiymətləndirib və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanla münaqişələrin həllinə BMT-dən yardım tələb edib. İndi isə daha ətraflı. İran xalqlar üçün iki tərəfli və hər tərəfli həmkarlıqda müxtəlif və geniş iqtisadi elm və enerji potensiallarını faydalı dəyərləndirir. Prezident informasiya saytına görə bunu İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Venezuelanın Elmlər Akademiyasının naziri, Vitsa Prezidenti, Nəqliyyat Naziri və Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə Tehrandakı görüşdə Tehran-Karakas əlaqələrinin gündən günə bütün sahələrdə, o cümlədən Müştərək İqtisadiyyat Komissiyasının uğurlu təşkilindən sevinç hissini ifadə edərkən söyləyib. Venezuelanın Nəqliyyat Naziri Ramon Blasquez isə 8 il dayandıqdan sonra İran və Venezuelanın Müştərək İqtisadiyyat Komissiyasının keçirilməsindən hesabat təqdim etməklə qeyd edib. Komissiyadakı müzakirələrdən nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, energetika və texnologiya sahəsində əməkdaşlıqların inkişafı məqsədə uyğun razılaşmalara nail olduq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon danışığında son günlər tərəflər arası reallıqdan uzaq baş verən bəzi ifadələrdən narazılıq ifadə edərək ölkələrin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyinə hörmət və daxili işlərinə müdaxilə etməməyi əsas qiymətləndirib. İrinaya görə telefon danışığında İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan anlaşılmazlıqlar və mübahisələrin həlli istiqamətdə ən üstün üsul diplomatik məcradan olmalıdır deyə vurğulayıb. Medialardan yayılan bu növ mövzular nəinki problemin həllinə yardım etməyəcək, artıq düşmənlərə suistifadə üçün imkan verəcək. İran diplomatı qonşu ölkələr, o cümlədən Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin inkişafını İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prioriteti qiymətləndirib, iki ölkə arasında hər tərəfli münasibətlərin inkişafını vurğulayıb. Eyni halda yaranan mübahisələrin də dialoq yolu ilə həllinə vurğulayıb. O, azərbaycanlı həmkarından İran İslam Respublikasının təşəbbüsü ilə Tehranda təşkil olan 3+3 sammitdə diplomata strateji vasitəsilə region problemlərin həlli üçün sammitə qatılmağına dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə Astanada iki ölkə prezidentlərin görüşünə münasibət bildirib və Tehran-Bakı dialoqlarını müsbət qiymətləndirib. Bu bahisələrin həlli yönündə Azərbaycan Respublikasının hazırlığını da vurğulayıb. İran-Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışığında həmçinin müxtəlif qurumlar və təşkilatlar arasında dostluq əlaqələrini gücləndirmək və möhkəmləndirmək məqsədə əməkdaşlığa vurğulayıblar. Polis Müsavat Partiyasının fəallarının ötən gün İranın Bakıdakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını alıb. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən, aksiya güya İranda dinc etirazların yatırılmasına, bu ölkədəki etnik azərbaycanlıların milli və mədəni hüquqlarının pozulmasına, ha belə son zamanlar güya Tehran tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə qarşı təhdidlərin artmasına etiraz əlaməti olaraq keçirilib. Qeyd olunur ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti aksiyara razılıq verməyib. Bununla belə partiya nümayiş keçirmək qərarını qəbul edib. Məlumata əsasən onlarla insan o cümlədən Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı, partiyanın mətbuat katibi Mustafa Hacbəyli və digər şəxslər saxlanılıb. Xatırladaq ki, Tayfa rejiminin İran əleyhinə qara PR kampaniyası başlaması fonunda iqtidar və müxalifət bu məsələdə yarışa keçibdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev azərbaycanlıların hüquqlarının və təhlükəsizliklərinin qorunmasından danışıb və açıq şəkildə İranın ərazi bütövlüyünə toxunub. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Səmərqənddəki çıxışı ilə açıq şəkildə beynəlxalq qanunları pozmuş olubdur. Hal-hazırda Azərbaycanın daxilində bir çoxlu siyasi fəallar və dindarlar həbsxanadadır. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səmərqənddə keçirilən Türk Dilli Ölkələr Şurasının sammitində açıq şəkildə İranın ərazi bütövlüyünə toxandı və Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəçisi olduğunu bildirdi. Lakin Azərbaycan daxilində olan reallıqlar bunun əksini göstərir və 11 noyabrda keçirilən etiraz aksiyalarında bu açıq şəkildə müşahidə olundu və 204 nəfər aksiya iştirakçısı həbs edilərək məhkəmə tərəfindən onlara qarşı 30 sutkalıq həbs verildi. Sərbəst toplaşmanın olunması, siyasi partiyaların fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılması və dindarların həbsi bunun göstəricisidir. Həmin mövzu ilə qədər Türkiyədən olan ekspert Hazim Kural belə münasibət bildirib.
Aliyevin dilə getirmiş olduğu bu hususlar arka planında farklı projelər olan hususlardır. Səbəbinə gəlincə, bakınız, burada ana dilinin konuşulması veya ana dilde eğitim görülmesi taleplerinden öte farklı bir takım art niyetler yatıyor işin içerisinde. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi buradan Aliyev'in çıkıp da bu şekilde ifadeler kullanmasının arka planında bölücü, ayrıştırıcı, İran'dan özellikle Kuzey İran topraklarını koparıp aklı sıra 40 milyon halkı 7 milyonluk 8 milyonluk Azerbaycan'a eklemlemenin derdinde. Sonra ne olacak? Yani ırki temellere dayalı seküler bir yönetim şekli olan bu ülke kendi halkını, kendi insanını zaten mutlu edememiş o yönetim şekliyle. Kesinlikle mutlu edememiş, hala orada inançlarından dolayı zulüm gören, hapishanelerde çile çeken alim ve ulemalar var. Bu insanlar ne diyorlar? Bu insanların sadece bir tek isteği var, aidiyet değerlerimize uygun bir müesses nizama sahip olmak. Müslümanlar olarak bizim hayata, olaylara bakış açımız, bizim perspektifimiz bu olmalı. Yani kesinlikle ayrıştırıcı politikalara prim verilmemeli. Ve Aliyev'in böylesine beyanatlarda bulunup, maalesef bunlar talihsiz beyanatlardır.
Davam edirik Aran Radyosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasının hücumlarını dayandırmaq və münaqişələrin həlli istiqamətə BMT-dən yardım tələb edib. Armen Press-a görə Ararat Mirzayan, Ermənistanda BMT-nin növbəti koordinatoru Lila Peterzi ilə görüşdə Azərbaycan Respublikası ordusunun hücumlarından yaranan problemlərin həlli məqsədə təşkilatın aktiv tərəfdaşlığını zəruri qiymətləndirib. Tərəflər həmçinin ikili həmkarlığın əsaslı inkişafını da görüşdə müzakirə ediblər. Ararat Mirzoyan 44 günlük müharibədən sonra yaranan problemlər və Azərbaycan ordusunun Ermənistan torpaqlarına 13-14 sentyabr tarixlərindəki hücumla bağlı problemlərin aradan qaldırmağa təşkilatın əməkdaşlığını xüsusi qiymətləndirib. 13-14 sentyabr tarixi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı insidentlərdə 150 erməni və 50 Azərbaycan əskəri həlak olub. Rusiyanın Varşavadakı səfiri Sergey Androv Polşanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Rusiyanın bu ölkədəki səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb və Polşanın şərq istiqamətinə çırpılan iki raketlə bağlı ondan izahat tələb edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi isə Polşaya raket hücumunun qəsdən təhrik edici və bu hərəkəti insident yaratmaq üçün bildirib və Nazirlik Ukrayna-Polşa sərhədləri yaxınlığında Rus ordusu tərəfindən heç bir hücumun olmadığını vurğulayıb. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 6, Biləsuvar 10, Astara 16, Bakı 10, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:38 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə salam hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük. Efirdə günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran Radiosundan, stüdyoda Şaban Cihandidədir. Dəyərli dostlarımız, son vaxtlar Azərbaycan mediasında İrana qarşı təxribat aparılır və bu təxribat təəssüf ki, dövlət səviyyəsində də səsləndirilir və onların bəyanatlarında belə bir təxribata biz şahidik. Bunun səbəbi nədir? Onlar hansı bir hədəfi qarşıya qoymuşlar və nəyi demək istəyirlər? Biz bugünkü görüşümüzdə yenə də həmin mövzu haqqında istərdik ki, söhbət edəyək. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni araşdıracaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq cənab doktor Kazım ilə. Cənab Kazımi, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam arz edirəm sizə və bütün dinləyicilər Azərbaycanda və Azərbaycanda xaric olan əziz soydaşlarım.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Cənab Kazımi, Azərbaycan mediası və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövləti İrana qarşı sərt bir ritorikaya üstünlük vermişdi və sərt bəyanatlar, qeyri dost bəyanatlar səsləndirir. Sizin fikrinizcə onların hədəfi nədir? Niyə belə bir bəyanatlar onlar üstünlük verirlər?
Nəzərə alır bu mənfi təbliğat Azərbaycanda rəsmi səviyyədə, o cümlədən Azərbaycanın prezidenti tərəfindən qabağa aparılır. Onun əsası, kökləri və dəlilləri var. O da qeydir 2 il bundan qabaq, yəni Qarabağ 2000-ci müharibəsinə ki, o müharibədə hop bildiyiz kimin Azərbaycan bir silsilə vədələr və təəhüddar İsrailə və bəzi ölkələrə, o cümlədən İngilistana və Türkiyə veribdi. Yəni, o zaman ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisinin azadlıq məsələsi mətrəh idi, bu məlum idi ki, və çox aydın idi ki, İsrail Azərbaycandan ötürü təlaş eləmir ki, Azərbaycanın toprakları azad olsun. Və bu müharibənin dalısında bir çoxlu jeopolitik və jeokonomiki və jeokultural fitnələr dalısında izlənirdi və bu barədə də Əliyevdən dərvağa təəxud almışlar. Bu əsasən nəzərə gəlir ki, 2000-ci Qarabağ müharibəsinin əsas marağı bu idi ki, Azərbaycanda bir yeni şərait yaratmaqla, yəni bu təbliğlə ki, Azərbaycan uğur kəsb eləyib və öz işğal olunmuş ərazisini azad eləyibdi. Bu çarçivada Azərbaycanda müxtəlif etirazlar və tənqidlər ki, güclənmə halında idi onun qabağın alına və bu gediş eləyə bilirdi Azərbaycanın hakimiyyətin hədiyə sala bunu vəziyyətin dəyişmək üçün bu müharibə başlandı və onun qabağında da Əliyev bu təzmini İsrailə və İngiltərəyə vermişdi ki, Azərbaycanın mövqeyəti onların planları və fitnəngiz maraqları çarçivəsində istifadə ola bilən. Bu maraqların əsasında NATO-nun Turanı dəhlizi ya dalanı var idi və nəzərə gəlir ki, bu məsələ o tərəflərdən izlənir.
Zəngəzur dəhlizidə, onlar Zəngəzur dəhlizidir, bəli.
Bəli, o iki Azərbaycanda qondarma adına, yəni Zəngəzur adı ilə biz başqa ölkənin toprağını ad qoyanmarıq. Əgər bu eləyə bilə bir rəvi yola, sabahlarımı Ermənistan deyə bilər, Türkiyənin cünubu şərqin, qərbi Ermənistan kimi adlaşdıran, necə ki, Sevr müharibəsində də belə bir çarçivada təvafiq razılıq olubdu 100 il ondan qabaq. Bu əsasadır ki, nəzərə gəlir ki, NATO-nun Turanı dalanının planının uğursuzluğu və şikəsti, ancaq əsli amildir ki, bahis olubdur ki, Azərbaycan rəsmiləri bu səviyyədə narahat olub və bu tənqidlər və bu mənfi təbliğatlar və reklamlar işi gedir, bu çarçivada baxmaq olar. Onun yanında gələk bu vaqiyyətə baxaq ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda uğurdan söhbət gedir,
vəli
şahidik ki, Azərbaycanın Qarabağ toprağı azad olmayıbdır, nə tənha azad olmayıbdır, bəlkə Qarabağın hüquqi statusu, hətta 2000-ci Qarabağ müharibəsindən qabaq da vəziyyəti gərginləşibdir. Niyə ki, orada Rus niruları müstəqərr olubdur və bu görsədir ki, Qarabağın gələcəkdə Azərbaycana qayıtmağına heç bir umid və ya roşan bir aydın bir vəziyyət yoxdur. Bunlar hamısı məsələlərdir ki, görsədir ki, Azərbaycan prezidenti o maraqları ki, izləyirdi, onlarda əsası bir uğursuzluqla üzbəyiz olubdur və bu çarçivadadır ki, İranın əleyhinə bir mənfi təbliğat yola salınıbdır. Əlbəttə, bu mənfi təbliğat yeni bir məsələ deyir. Bu mənfi təbliğat 30 ildir ki, Azərbaycanın məktəblərində, Azərbaycanın medialarında vardı. Fəqət indi bu tənqidlər gəlib Azərbaycanın rəsmi məqamlarına, səviyyəsinə. Bu da əlbəttə İranda yaxşı alınır, çünki görsədir ki, Azərbaycanda mənfi təbliğlər ki, bu son 30 ildə var idi. Bunlar elə dövləti təbliğatıdır. Bu iki deyələr, bunlar özəl ya xüsusi sahələrdə, medialarda, qeyri-dövləti medialarda olur. Bu görsədir ki, onların da dalısında, onları da maliyyə cəhətdə yardım eləməkda və siyasi yardım eləməkdə elə Azərbaycan dövləti qərar var idi. Bu iki Azərbaycan dövləti gələ qonşu ölkənin daxili məsələlərində dixalət eləyə, bu eləyə bilər Azərbaycana həm beynəlxalq səviyyədə mənfi təsirlər yarada. Niyə ki, beynəlxalq hüququla, BMT-nin mənşuri və nizamnaməsi ilə və həmsinin iki ölkənin qonşuluq əlaqələri ilə ziddiyyəti vardı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan özü bir etnik və kəsirul millə bir ölkə
tanınır.
Müxtəlif azlıqlar bu ölkədə, o cümlədən talışlar, 1 milyon yarım sayıları var. Ondan sonra lezgilər, avarlar, odinlər, kürdülər və o biri etnik...
Və ermənilərin özü ki, bir problem oldu Azərbaycanın.
Bəli, bəli, Azərbaycanda vardılar və baxmayaraq ki, bunlar Azərbaycanda bir fərhəngi və mədəni soyquruma məruz qalıbda. Yəni, biz şahidik ki, Azərbaycanda talışların müxtəlif liderləri bu son 20 ildə müxtəlif bəhanələrlə zindanlarda qətlə yetirilib də müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb da və belə bir şəraitdə Azərbaycana nəzərə gəlir ki, lazımdır ki, əvvəl öz azlıqları barəsində və onların vəziyyəti barəsində fikir eləsin ki, Azərbaycanın vəziyyəti 20 il bundan, 30 il bundan qabaq, yəni 1992 və 1993-3-cü illər şəraitinə çatmasın. Necə ki, o zaman şahid edib ki, Azərbaycanda həm talışların tərəfindən, həm lezqlərin tərəfindən xudmuxtar məntəqət və cümhuri təşkil tapılmışdı və onlar istəyirlər Azərbaycandan ayrılalar. Bu əsasadır ki, nəzərə gəlir ki, bu mənfi təbliğat ki, İran əleyhinə gedir, dəlili budur ki, NATO-nun planları və onun gedişində Azərbaycan dövlətinin planları böyük bir uğursuzluqla üzbəyiz olubdur. Bəli, bu uğursuzun cübran eləməyi bir ayrı səhvlə imkan fəzir deyir. Vaqiyyət budur ki, Azərbaycan bir tarixi seçimdə qərar tapıbdır. Əgər Azərbaycan istəyir ki, qonşuluq əlaqələr olsun, məntəqədə sabitlik olsun, inkişaf olsun, məntəqənin irtibatı və əlaqə yolları adlı şəkildə nə topraq iddiası ilə, adlı şəkildə açılsın, xob, Azərbaycana şərait vardır. Həm Azərbaycanın əlaqəsi Naxçıvanla İrandan, həm adlı şəkildə, əgər toprak iddiası olmasa, Ermənistandan zəmin vardır. Bəli, əgər Azərbaycan istəyir ki, NATO-nun və beynəlxalq sehinismin fitnəli jeopolitiki planların izləyə və Azərbaycan xalqının həyatı və əsası mənafeyin və maraqların beynəlxalq sehinismin qurbanlığı eləyə, bu məlumdur ki, Azərbaycana çox mənfi nəticələr çatdıracaq. O nəticələrin biri budur ki, əgər bu günlərimi Azərbaycanda İran-Azəri barələrində söhbət olur, gələk tarixə müraciə olaq. Tarix boyu İran-Azəriləri İranın topraq bütövlüyünün bütün sərhədlərdə, o cümlədən Qafqazda izləyib də. İran son 30 ildə son ata kimin Azərbaycana baxırdı. Azərbaycanın çoxlu mənfi fəaliyyətlərin İranın daxilində qoymayıbdı yayılsın. Və bu əsasadır ki, biz görürük ki, bugünkü Azərbaycanın mənfi iqdamları İranın daxilində, İran xalqının arasında yayılır. Azərilər hamıdan qabaq əlan İran dövlətindən mütalibə edirlər ki, İran öz tarixi risalətin Qafqaz barəsində, xüsusən Azərbaycan barəsində əmələ verir.
Cənab Kazımi, istərdim ki, bu bəyanat ki, Əliyev tərəfindən səsləndirildi, bunun mahiyyətinə də biraz işarə edəyiniz. Siz müəyyən cəhətlərinə toxundunuz, amma bir sürü məqamlar var ki, İranda da suallar doğurur. O cümlədən deyir ki, onlar ana vətənlərindən, tarix torpaqlarından ayrı düşüblər. Necə ola bilər bu? Hansı ana torpağından, tarixi vətəndən danışır Əliyev?
Bilirsiniz, əgər media tədqiqi mütalə, tədqiqat baxışından baxa, bu bir vaqiyyətdir ki, yalanın çox tikrar eləməyi bahis olar ki, yalan təbliğat aparan öz yalanına da getdikcə inana. Azərbaycanda nəzərə gəlir ki, belə bir sendrom tikrar halındadır. Yəni, Azərbaycanda Sovet dağılandan sonra bir saxta tarix düzətmək, saxta hoviyyət düzətmək, kökləri, yəni vaqeyi və tarixi kökləri aradan aparmaq siyasəti çox güclü şəkildə həm media sahəsində, həm məktəblərdə, universitetlərdə izlənirdi. Bu əsasadır ki, nəzərə gəlir ki, bu mənfi təbliğat içi gedirdi. Ələn Azərbaycanda bir dəstə öz yalan təbliğatlarına inanıb da. Bu bir şəraitdir ki, tarixi faktlar və tarixi vaqiyyətlər bizim gözümüzün qabağındadır. Nə Azərbaycan, bəlkə Qafqaz və Qafqazın 17 dənə şəhəri 200 il bundan qabağacaq İranın toprağından idi. Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsində İran bu toprakları 28 il müharibədən sonra ki, bu müharibədə yenə İran Azərilərinin əsas rolları var idi. Təzar Ruslarının təcavüzün qabağında 28 il müharibədən sonra bu toprakları əldən veribdi və sonra şahid olmuşuq ki, 1918-ci ildə necə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də özü öz yazılarında izan eləyir, bu məntəqiyə bir qondarma ad qoyub da. Yəni, tarixi Azərbaycan adı ki, Araz çayından, Arazın cünubuna tarixdə deyilirdi, gətirib də o məntəqiyə ki, Batxubə ya Albaniya ya Aran adı ilə tanınırdı, qoyulubdu və bu ancaq böyük qudrətlərin jeopolitiki fitnələri çərçivəsində olubdu. Bu günlərimi Azərbaycan bu məsələlərə baxışla, bu məsələlərlə əl qoymaqla bahis ola bilər ki, bir silsilə tarixi vaqiyyətlər qabağa gəlsin. Bu əsasadır ki, biz İranda şahidik ki, ələn bəzi dairələr deyirlər ki, İran gələr öz Azərbaycanı tanınmaq siyasəti ki, Sovet dağılandan sonra oldu, onu gələk geri ala. Niyə? Son Azərbaycan adı bu məntəqənin adı olmayıbdı. Bu əsasadır ki, biz düğünlərimi görürük ki, İranın Azərbaycan olan rayonlarında müxtəlif mütalibələr İran dövlətindən alınır ki, Azərbaycan dövlətinin sehnisti və NATO siyasətlərinə və maraqlarına lazım cavabı versin və sukut siyasətinə son qoysun. Nəzərə gəlir ki, Azərbaycan dövləti əlbəttə bu son xəbərdən, yəni bu ki, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan təhlükəsizləkçiləri İranda olan terroristi əməliyyatçı İranın Şahçıraq hərəmində Şirazda oldu bu məsələdən ağahlıqları var idi və bu məsələdə əməkdaşlıqları olubdu. Necə ki, son 20 ildə İsrail ilə və İsrailin təhlükəsizlik, yəni Musad ilə İranın nüvə alimlərinin terrorunda Azərbaycanın əməkdaşlıqları sənədləri və faktləri indi aşkar olubdu. Bu məsələlərin yayılmağı nəzərə gəlir ki, Azərbaycanı çox nicran qoyubdu və bu şəraitdə Azərbaycan prezidenti nəzərə gəlir ki, bir addım istəyir qabağa gedə və budursuz söhbətlərlə İran xalqının ümumi fikrin və Azərbaycan xalqının ümumi fikrin, yəni bu fikri ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan 15% ərazisini azad eləyibdi, vəli Azərbaycanın 100% ərazisini verib İsraillərin və sehniflərin əlinə. Bu məsələni istəyir ümumi fikirdən dərvaqə uzaqlaşaq.
Aydındır. Biz arzu edirik ki, belə bir hallara, təxribatlara son qoyulur. Cənab Kazımi, verişimizin vaxtı tükənməkdədir. Qısa sözünüz olarsa, sonda son sözünü buyura bilərsiniz.
Söz bu ola bilər ki, İran bu son 30 ildə müxtəlif siyasi əlaqə sahələrində, iqtisadi və təhlükəsizlik və hərbi sahələrdə əlindən hər şey ki, gəlibdi Azərbaycana yardım eləyibdi. Əgər bir günlərimi bu ki, yardımların səviyyələri və əsaflı halda bunlar yayla, Azərbaycan xalqına məlum olacaq ki, 30 ildir nə yalan və mənfi reklamlara və təbliğatlara məruz qalıbdı. İran genə də mötəqiddir ki, Azərbaycan eləyə bilər adlı yolu, intihab eləyə və adlı bir dövlətə təbdil ola və ondadır ki, İran bu himayəti və yardım siyasətin davam edir.
İnşallah. Çox sağ olun sizə və sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Allahın amanında.
Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, az öncə hörmətli ekspertimiz Əhməd Kazımi cənabları mövzula bağlı şəxsi düşüncələrini və fikirlərini, təhlillərini bizimlə bölüşdü. Arzuyuruq ki, belə bir hallara son qoyula və İranla Azərbaycan arasında münasibətlər, əməkdaşlıqlar günü-gündən genişlənə və davam eləyə. Əzizlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sağ olun, Allahın amanında.
Məhəbbətlə, verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı Verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk bu proqramın təkrarı. Bu saatda təqdim olunur o əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Bulama kurban değilseler, bulam haçan değilseler.
Anam bacım kız gelin, kədiqaməti düz gelin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə kız gelin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Mehriban Allahın gözəl adı ilə. Salam dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər birinizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük hər birinizi bu günlərdə efirdə. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. İnşallah bu günlərdə siz hörmətli dostlarımızla həm söhbət olacaq. Xaran Radiosun canlı efirində Yaşa Həyat proqramının növbəti buraxılışını təqdim edəcəyik. We'll be right back. Dostlar, əziz ailələrimiz, söhbətimiz bu günləri valideyn rəftarının uşaq üzərində olan təsiri haqqında olacaq bu günlər. Bu mövzudan biz söhbət edəcəyik verilişimizdə. Siz də bizə öz fikirlərinizi, bu sahədə olan təcrübələrinizi göndərərsiniz, bizimlə paylaşarsınız, bizə çatdırarsınız inşallah. Verilişimizin müxtəlif bölümləri, müxtəlif hissələri olacaq, ekspert olacaq inşallah. Və biz bu günlər bu mövzunu araşdıracaq. Valideynin, ata-ananın hansı bir təsir vardı uşağın tərbiyəsində? 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Övladın psixoloji inkişafı və cəmiyyətdə öz mövqeyini tapması üçün onu o istiqamətə aparan bir yol lazımdır. Uşaqda gələcək cəmiyyətin inkişafı üçün bir namizəddir. Övladların düzgün tərbiyəsi ictimaiyyətin ən zəruri və öndə gedən, bəlkə də ən mühüm məsələlərindən biridir. Əgər tərbiyə düzgün istiqamətdə aparılmazsa, bu vaxt həm ailə, həm cəmiyyət, həm də fərdin özü gələcək təhlükələrdən yan dura bilməyəcək. Bunları nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, ilk növbədə övladın sağlam tərbiyəsində məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi valideynlər tərbiyə ilə tənbihi səhv salırlar. Tərbiyə uşağa qayda qanun öyrədir və uşaq gələcəkdə bu qayda qanunlara hörmətlə yanaşır. Tərbiyə insanın fiziki və psixoloji inkişafı üçün zəruridir. Tərbiyə nəticəsində uşaq müşahidə edir ki, ümumi qanuna uyğunluqlara zidd hərəkətlərin nəticəsi acıdır. Qanunlar uşağa bir şeyin ardınca nəyin gələcəyini qabaqcadan xəbər verir. Tərbiyə nəticəsində uşaq anlayır ki, insanın xoşbəxtliyi üçün faydalı çərçivələr var. Dostlar, tərbiyə məsələsində uşaqlar ətraf mühitdən təsirlənirlər. Bu təsir çox güclü olur bəzən. Xüsusilə ailə mühitində uşaq birinci gün olaraq anasının, atasının rəftarını seyr edir. Görür, eşidir və öz anlayışı qədər anlayır. Uşaq gördüklərini, eşitdiklərini öyrənir. Anası kimi, atası kimi danışır. Onların işlətdiyi sözlərdən hətta istifadə edir. Hətta onların danışıq tərzini yansılayır. Necə danışırlarsa, o da onlar kimi danışır. Dostlar, verilişimiz davam edir. Verilişin demək olar ki, 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz hər birinizə mən can sağlığı, uzun ömür və ailə xoşbəxtliyi arzu edirəm. İstəkli dostlarımız, Yaşa Həyat verilişi davam edir bir gözəl mahnı ilə.
Thank you. su gözünde kalanlar kimi su gözünde kalanlar kimi ceylan kan içinde serildi yere ay aman ay aman işinden peşiman olanlar kimi ya ya işinden peşiman olanlar kimi ortada ger kaldı düşüncelere. Ne için kaçmadın, yandırdın beni. Sanki bahşına değdi ceylan, vurguna yokşattın, ay zalim seni. Kendi aşkının yar denesi, saçlarında kar denesi. Toprağımın bir tanesi görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları, görmeli seyranları,
Bəli, görməli seyran axtırır, gözəl bir mahnı dinlədik. Hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər, verilişimiz davam edir bizim. Siz Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini dinləyirsiniz və biz qayıdırıq əsas söhbətimizə, əsas mövzumuza ki, elə Mail müəllim də bu zaman daxil olur bizim stüdyomuzə. Yallah, Mail müəllim, xoş gördük sizi. Necəsiz?
Ay, candidə, əsas mövzunu siz buyurun, ondan sonra mən salamlayıram.
Bəli. Buyur. Məllim, yəqin ki, bilmirsən. Efrə qulaq asmırdın gəlməmişdən öncə verilişə?
Təəssüflər olsun, mənim avtomobilimin radiosu xarab olubdu. Eləyə elmədim qulaq asam.
Problem yoxdur. Mən mövzunu açıqlayım, həm sizə bir daha da əziz dinləyicilərimizə. Biz bu günləri müəllim və əziz dinləyicilərimiz valideyn rəftarından danışırdıq ki, bu rəftar, bu davranış necə uşaqlara təsir buraxa bilər. Ümumiyyətlə, tərbiyə məsələsində bu çox önəmli bir mövzudur ki, uşaqlar ana və atadan öyrənirlər. Onların danışdığı sözlərdən, hətta rəftarlarından
bəli, onların... düşündüm, cənab-ı cəhəllidə. Çox önəmli mövzu intiqab eləyib.
Çox sağ olun.
Mən sizdən təşəkkür eləyəm. Demək ola bilər ki, indi isə rəftarlar və dövrənişlər uşaqların üstündə yüzə yüz təsirat bıraxır.
Bəli.
Və indi atalar, analar gərə təhcə öz qaydına qalmaya. Biləsən nəyin qaydına qala, bu uşaqların da qaydına qala.
Da uşağa deyir ki, uşağa mən çalışıram ki, ona bir ev alım, avtomobilərim, daha nəyə lazımdır?
Elə o fikirlə qalmış ox, gəlmiş ox, yetişmiş ox bu zəmaniyə də, elə o fikirlə gəlmiş, yetişmiş ox bu zəmaniyə. Sənin zəndirdə cənabayı cəhəndidə uşaq o ev ki atası aldı, onda yaşadı.
Bəli. Hə?
Cüzdə yox. O avtomobil ki aldı, onu sürdü, yola saldı. Hə?
Bəli.
Onun içində, onun sürməyində necə rəftar eləməlidir bana?
Daha orasına fikirləşmirlər də. Yəqin sən də eşitibsən də bu sözü, mən yəni çox eşitmişəm. Deyir ki, mənim borcumdur ki, ona bir maşın alım, ev alım, gələcəyinə.
Təəssüflər olsun. Bəli. Mən nə qeyr edəcəm, mən ilə əlləşdiqim, vırışdiqim ondan ötürüdü də.
Bəli, bəli.
Nə əlləşdiqim, vırışdiqim ondan ötürüdü. O xarabə verən ondakı əyləşəksən, yalan söyləyirsən. Hə?
Aha.
Verana da çayləşib yalan söyləyirsən, uşaq örgənir, onu salın içəriyə bir baz eləyək.
Nəyi, kimdi?
Nadirim.
Hə.
Hə.
Nadir
məlim. Deydim.
Buyur məlim.
Gəlməz, keçəm.
Hə, yalandan danışırsan.
Yalandan danışırsan, yalanı örgəşir. Onda bə bunun sən gələcəyin otdadında. Yersiz əsəbiləşirsən. Yersiz töhmətlər vırırsan insanların dalısı.
Heç yerli də vırma töhməti.
Yerli yersiz fərq eləməz. Qibətlər elirsən.
Bəli.
Hə? Onları uşaq düşünür.
Uşaqdır da, nə başa düşür axı?
Bu nə sözdür, cənab Aycanlıdır? Bu nə sözdür? Sağ ol, sağ ol. Möhkəm.
Məllim.
Möhkəm gələk rəftar edəsən bu mövrüddə.
Bəli.
Nə mövrüddə?
Nə haqda?
Nə haqda?
Nə haqda?
Sən gedirsən televiziyonu açırsan, baxırsan medialərə.
Bəli.
Sən baxdığın mediada uşağın gözü vardı. Sən fikir eləmə ki, uşaq elə bir cürdü, yox. Hansı mediaya baxırsan, ona da baxır.
Bəli, düşünür. Hansı kanala baxırsan, uşaq da ona baxır.
Hansı rəftar etdiyi sən bəli. Göstərsün, hansı rəftar göstərsün üzündən uşaq doğuşu görəcək. Bir musiqi geçsin, sən bir balaca cinə danış, mən də cinə gəlləm.
Bəli, gözəl bir musiqi səsləndirsinlər, əşdaşlarımız, sonra verişimiz davam edəcəyiz dostlarımız, minnətlar sizə, çox sağ olun, mənim. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Mail müəllimlə söhbət etdilər. Vaxtımız olsa, yenə mən Mail müəllimi dəvət edirəm verilişə, efir otağındadırlar. Söhbətimiz ata-ana rəftarının uşağa təsirindən gedir. Ata-ananın rəftarı, davranışı istər-istəməz öz təsirini buraxacaq. Valideynlər diqqətli olmalıdırlar. Yəni, evimizdə bizim hər bir insanın evimizdə uşaq varsa, özümüzü mütləq yaxşı aparmalıyıq, başqa yolumuz yoxdur. Uşağın bizim sözümüzdən, rəftarımızdan xoşu gələ bilər. Bu, o demək deyil ki, uşağın xoşu gəlir, bəs mən də bu sözü deyim, bu rəftarı edim. Çünki uşaq elə də yaxşı pisi ayırt edə bilmir. Qayda qanun ədəbərkan bunları dəqiqliklə bilmir. Olur ki, ekspertlər hər zaman tövsiyə edirlər ki, valideyn rəftarı düzgün olmalıdır. Yoxsa uşaq etikadan, əxlaqiyyətdən uzaq rəftarı, uzaq davranışı öyrənəcək. Bəzən valideynlər deyirlər ki, mənim övladım niyə öl oldu? Yəni, təqsirkar axtarırlar. Niyə onu bunu iddiam edək, dostlar? Özümüz bir ata olaraq, bir ana olaraq övlət qarşısında vəzifəmizi düzgün yerinə yetirmişikmi? Nə qədər əminsən? Biz özümüz, yəni valideyn olaraq, birinci dönü olaraq uşağa yalan danışmağı, öyrətməyi xatırlayırıqmı? Biraz keçmişə qayıtsaq, biraz o keçmiş illərə qayıtsaq, yadımıza düşər ki, necə uşaq yalan danışmağı bizdən öyrənirdi. Daha demirəm. Daha demirəm, özünüz məndən yaxşı bilirsiniz, əziz dostlarımız.